Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Hvernig á að borga fyrir sand, brösótt byrjun hjá nýjum kanslara, meira það síðar en við byrjum á ferðaþjónustu, því Norðurland getur orðið eitt af mest vaxandi ferðaþjónustusvæðum í Norður-Evrópu ef rétt á málum haldið. Þetta fullyrðir talsmaður ferðaþjónustunar fyrir Norðan og segir þau verið að uppskera núna eftir margra ára undirbúning. Aukin fjárfesting og beint millilandaflug hafa skapað fjölda nýrra tækifæra.
Það búið að vera mikið breytingum í ferðaþjónustunni. Auðvitað COVID sem að breytti svona ferðahegðun og heiminum öllum. Svo það beinaflugið okkar sem komið bæði yfir sumar og vetratíman. Og mikil fjárfesting á leiðinni inn á svæðið og þetta allt svona kastar til okkar mörgum stórum spurningum sem við erum að reyna að svara og við erum svolítið á undan á hvað hvernig við viljum að ferðaþjónustu svæðið okkar þróist.
Við hittum Arnheiði Jóhannsdóttur, framkvæmdastjóra markaðstofu Norðurlands, á fundi í Mývasveit, þar sem fólk úr ferðaþjónustu á norðausturhorni landsins hittist til að ræða framtíðina. Og þó sumari sé í vændum með tilherrandi ferðamannastraumi, það ekki síst veturinn sem hér til umræðu.
Hvernig við þróum hann, pökkum honum inn, hvernig við látum vita af því að veturinn á Íslandi sé fullur á snjó og skemmtilegri afþreyingu, hvernig fólk geti upplifa hann og svona notið svæðisins. Við erum auðvitað að horfa á samkeppnina við Norður Skandinavíu, þar sem menn hafa náð miklum árangri. Og við vitum að við erum í erfiðri þungri samkeppni þar sem að menn hafa líka mikið fjármagn í markaðssetningu, þannig við þurfum að vera haldið skapandi hérna. Svo erum við auðvitað mikið núna að tala menningun og sögun okkar í ferðaþjónustu. Það svolítið söguvinkill og segja frá því hver við erum, hvers vegna við búum hérna á landinu, hvernig við komum fram við náttúrun okkar, að við umgöngust hana virðingu og svolítið að segja frá bara öllum listgreinum hérna á landinu. Þar hafum við mikla sérstöðu og þetta er svona kannski sá kemi ferðaþjónustuna sem hefur setið svolítið eftir í markasetningu og kannski sölu til ferðamanna.
Hún segir tækifærin út allt. Það þurfum við hins vegar ákveða hvar eigi að bera niður. Tækifærin núna leiki ekki sísti mikill í fjárfestingu sem hafi orðið í norðlenskri ferðaþjónustu allra síðustu ár. Fram hefur komið að 500 ný hótelherbyggi eru í bígerð í Eyjafirði og nágrenni og þrjú erlend flugfélög halda úti áætlunarflugjum Akureyrarflugvöll en tæplega 38.000 farþegar fóru þar í millilandaflugi á síðasta ári.
Þetta hefur mikil áhrif. Við erum í rauninni að taka stöðuna núna með að við það að við getum orðið svona eitt mest vaxandi svæði hérna í Norður-Evrópu í ferðaþjónustu. Við höfum setið eftir út á árstíðasveiflunni og því að við erum ekki með beint aðgengi inn á svæðið. Nú það breytast og fjárfestingarnar í hótelgistingu að koma í framhaldi. Markasetningin að koma í framhaldi og þá vöruþróunin og við höfum val núna það hvort að við þróum svæðið þannig við fáum ferðamenn til að stoppa í marga daga og kaupa þjónustu af okkur eða hvort við ætlum að enda sem eitthvað dagsferðasvæði sem gert út af öðrum aðilum heldur en heimamönnum sem eru þá kannski byggt upp á bara háannatímanum eða bara sumrinu. Við viljum fá heilsársferðaþjónustu og þá þurfum við að leggja mikið á okkur til þess að halda það. Haldi okkar sérstöðu.
Og ferðaþjónustan í takt, allir að tala sama máli á þessu norður og austurlandi?
Já, ég myndi segja það. Hérna erum við til dæmis að vinna með Þingeyjarsveit sem ný sameina sveitafélag, búið til úr tveimur. Og menn eru að tala sér saman það hvernig þetta svona mjög svo fjölbreytta sveitafélag á að líta út á næstu árum. Það eru þetta mikil samkeppni líka og þú veist, við erum að horfa á að hótel uppbyggingin sem framönda núna til dæmis mest á Akureyri, töluverði Grenivík, minni akkurat hérna í Þingeyjarsveit og þá auðvitað menn hugsa hvernig á bregðast við. Þannig að já, það er samstaða og samkeppni sem bara holt.
Þegar farið í huganum yfir fjölsóttustu ferðamannastaðana á norðausturhorninu hefur Þingeyjarsveit vinningin. Þar eru Goðafoss, Mývatn, Dimmuborgir, Hverir við Námafjall, Krafla, Dettifoss og fleiri. Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, sveitarstjóri Þingeyjarsveit, segir mikið framundan í ferðaþjónustu.
Já, og sjálfsögðu allir löngufarnir undirbúið á sumarið hinn í Þingeyjarsveit og hér í dag erum við að leggja grunn að stefnumótun fyrir sveitafélagið í ferðaþjónustu til framtíðar. Þannig að þessi dagur mjög mikilvægur í þessari vinnu að fá sjónarmið ferðaþjónustaðala draga þau fram. Og hér eins og segir við erum í því sveitafélagi sem hefur sjálfstæðina flesta náttúruperlur innan sinnan vébanda, þannig að hér mikið að vera og mikið umleikis. Og alltaf að aukast vetraferðamennskan hérna og hún svona það sem við sjáum stóra tækifærið í ferðaþjónustu hér á næstu árum.
Svona eða þú kannski lýsi fyrir mig hvernig þeir eru að hugsa fyrir þetta sumar. Sumarinn eru stór hérna, þau eru misstór. Hvernig sjáuð þið þetta, hvernig hugsið þetta svona í stærðinni?
Það má alltaf að segja hér, við erum alltaf stödd í Mývarsveit í dag og Mývarsveitin náttúrulega mjög þétt setin ferðamönnum, stóran hlut af árinu og hér erum við svona að leggja áherslu á vetraþjónustun og uppbyggingu hennar. Við höfum líka verið að undirbúa fleiri nýja segla í sveitafélaginu og höfum verið að fá styrki núna, fengur núna framkvæmdastjóði ferðamannastaða í uppbyggingu upp á Þeistareykjum og við Aldeyjarfoss. Og líka hér í Mývarsveit erum við að halda áfram með göngustíginn og erum að fara að klára brýr sem þarf að gera á hann. Þannig að hér er bara verið undirbúa mjög stór verkefni sem verða í framkvæmd á næstu árum.
Það eru ákveðnir vinklar sem að fólk hefur talað sem að hefur kannski skort hingað til, það eins og til þetta ellenda flug. Þetta að skila ykkur ferðamönnum hingað í Þingeyjarsveit og þá Mývarsveit?
Já, erlenda flugi sem hefur verið núna veturnar hefur skilað sér mjög vel hingað í Þingeyjarsveit og við viljum sjá náttúrulega meira eblingu á beinu flugi til Akureyrar. Þetta hefur skipt sköpum í uppbyggingu vetrarferðaþjónustu og við erum að fá hér ferðamenn sem dvelja þá lengur hjá okkur. Þannig að við viljum sjá áframhaldandi uppbyggingu á þeim vettvangi.
Það er áhyggjur heyrast í ferðaþjónustuna að Bandaríkjamenn drægi úr ferðalögum heiminn en þeir eru jafnan langfjölmennasti ferðamannahópurinn sem heimsækir Ísland. Þá virðist áhugi Breta á ferðalögum hingað hafa minkað en breskir ferðamenn hafa mikið sótt í Íslandsferðir yfir veturinn. Arnheiður segir þau alltaf hafa áhyggjur á þessum tíma árs af því hvort sumarið verði gott eða slæmt.
Það lítur ágætlega út með bókanir hérna, flestir eru bara ánægðir og telja sumar að vera betra heldur en í fyrra. Við vitum raunni ekkert hvað verður með bandarækjamennina, þeir eru klárlega ferðast minna Evrópu en þeir eru mjög hrifnir að þeir núna komast á svæði sem eru svolítið öðruvísi heldur en allir hinir fara á, þannig að þeir velja kannski Ísland frekar en París og þá er Norðurlandu þetta mjög sterkt líka að svona vera önnur vara. Þannig að við rauninni vitum ekki hver áhrifin verða, hversu mikil verða hérna á Íslandi. Við erum nýbúin að vera í Bandaríkjunum að kynna svæðið og það er mikil ferða vilji þar. Þannig að þetta verður svolítið að koma ljós. Bretarnir, þeim er klárlega að fækka og það eru færri flug. En á móti kemur hjá okkur að við erum auðvitað að sjá aukningu núna síðustu mánuð á Bretum vegna þess að við erum með beinaflugið. Það er bara töluvert mikil aukning og við erum svolítið svæðið sem fólk kemur aftur til. Fólki líður vel hérna og það vill heimsækja okkur aftur, það stór hluti. Þannig að vonandi fáum við líka bresku vetraferðamennin okkar til að koma aftur í sumar til að sjá allt annað Norðurland heldur en þeir sáu núna í vetur. Þannig að við verðum svolítið að bíða og sjá hvernig það fer. Síðan erum við með þjóðverjana, þeir eru að fjölga þegar við erum mjög duglegir að heimsækja okkur, Ítali, Spánverja og Asíumarkaðurinn er að galopnast aftur. Þannig að það er algjör óvissa en lítur ágætlega út. Við erum auðvitað búin að vera lengi að undirbúa þetta og erum svolítið uppskera núna. Ísland er heitt og inn og vinsælt og það er verið að kalla eftir einhverjum öðrum vörum á Íslandi heldur en hefur verið og það er sterkur grunnur hérna og við erum auðvitað líka eina svæði á Íslandi sem er með sterka innanlandsferðaþjónustu yfir veturinn þannig við höfum góðan grunn að byggja á. Þannig að það er, já, við erum bara stolt hérna og það er hugur í okkur og við sjáum alveg bullandi tækifæri framöndan.
Saði Arnheiður Jóhannsdóttir hjá Markaðstofu Norðurlands, Ágúst Ólafsson ræddi við hana og Ragnheiði Jónu Ingimarsdóttir. Friedrich Merz, nýr kanslari Þýskalands, hitti forseta Frakklands í dag í París á sínum fyrsta fundi sem þjóðarleiðtogi á vettvangi evrópskra stjórnmála hefur verið litið til Merz sem nýs og öflugs leiðtoga stærsta ríkisins innan Evrópusambandsins. Heima fyrir þykir hann strax laskaður eftir að þýskir þingmenn höfnuðu honum í byrjun.
Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Merz, nehmen Sie die Wahl an?
Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an.
Ég þakka traustið og samþykki niðurstöðuna, sagði Friedrich Merz, nýr kanslari Þýskalands, síðdegis í gær í Þýska þinginu í Berlín eftir að Julia Klöckner, forseti þingsins, spurði hann. Það var sem sagt orðið ljóst að tillaganu Merz sem næsta kanslara Þýskalands hafði fengið meiri hluta atkvæða þingmanna. En þetta var tilraun númer tvö. Fyrsta atkvæðagreiðslan í gær morgun var söguleg og endaði hrapalega fyrir Merz. Þetta var í fyrsta sinn í nútímasögu Þýskalands sem kanslara efni tapar atkvæðagreiðslu af þessu tagi. Hann fékk aðeins 310 atkvæði. Flokkur Merz, kristilegi demokratar og sósialdemokratar sem saman mynda nýja ríkisstjórn eru vel að merkja með 328 þingsæti. Ríkisstjórn þessara tveggja flokka var kynnt á mánudaginn og hafa litið á atkvæðagreiðsluna í gær morgun sem reynt formsatriði. Það var þess vegna uppi fótur og fit að henni lokinni. Það var ljóst að einhverjir stjórnarþingmenn hefðu gengið úr skaftinu og Alice Weidel sem fer fyrir hallinu hægri flokknum Alternative for Deutschland, stærsta flokknum í stjórnarandstöðunni, sagði að skynsemin yrði að ráða, Merz yrði að hætta við og þetta að boða til nýrra þingkosninga.
Wir können einfach nur dazu auffordern Vernunft walten zu lassen. Herr Merz sollte direkt abtreten und es sollte der Weg geöffnet werden für Neuwahlen in unserem Land.
En seinni atkvæðagreiðslan Merz var svo sett á dagskrá síðdegis í gær og andrúmsloftið var rafmagnað þegar Julia Klöckner forseti þingsins tilkynnti úrslitin.
Mit Ja haben gestimmt 325 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 289.
Merz leiðtogi kristilegra demokrata lét til sín taka í baráttunni fyrir þingkosningarnir í Þýskalandi í vetur og náði árangri. Flokkur hans fór með sigur af Hólmi, fékk 28% atkvæða, sigur sem var þó ekki eins afgerandi og vonir höfðu staðið til. Merz aftók með öllu að mynda þriggja flokka stjórn, hafandi hort upp á afdrif slíkar stjórnar Ólafs Scholz fyrirverandi kanslara og hann var því nauðbeygður til að taka sósialdemokrata með sér. Þótt sá flokkur hefði tapað talsvert miklu fylgi. Eldveggurinn í kringum hallinu hægri flokkinu Alternative for Deutschland stendur enn, þótt Merz hafi reyndar daðrað við þann flokk á síðasta ári. Eftir kosningarnir í febrúar var Merz þannig á vissan hátt orðin kanslari, þótt hann hefði ekki tekið við embætti. Áður en nýtt þing kom saman, náðan að komi gegn breytingum á stjórnarskrá Þýskalands sem auðvelda ríkinu að skuldsetja sig. Hann boðaði milljarða evra fjárfestingar í varnamálum og uppbyggingu innviða og var óhræddur við að taka slægin við Donald Trump bandaríkjaforseta í andrúmslofti vestnandi samskipta bandaríkjastjórnar við Evrópuríki. En þótt Merz hafi tekist að verða kanslari, þá þykir hann samt sem áður hafa komið laskaður út úr þessari atburðarás í gær. Fyrri atkvæðagreiðslan þykir hafa sýnt greinilega að það eru þingmenn innan stjórnarflokkana sem ekki sáttir við stefnumál Merz. Það voru líka kenningar að þingmenn sósialdemokrata hefur verið ósáttir með hvernig ráðherrahópur flokksins var skipaður. Og meiri hlutin frekar naumur, 12 þingsæti. Þessi ríkisstjórn verður að gera sig í brók og láta fólk gleyma því hvernig hún fór af stað, segir Volker Resing, stjórnmálaskýrandi og höfundur bókar Friedrich Merz. Hún verður að koma efnahagsmálum í rétt horf, ná stjórn á málefnum innflytjenda og stíga inn í hlutverk leiðtoga á vettvangi evróskra stjórnmála.
Ab morgen muss diese Regierung arbeiten und sie muss vergessen machen, wie sie gestartet ist. Sie muss jetzt zeigen, dass sie die Wirtschaft wieder in Gang bekommt. Sie muss Entlastungen für die Wirtschaft bringen. Sie muss zeigen, dass sie die illegale Migration in den Griff bekommt. Und sie muss zeigen, dass in Europa es wieder Führung gibt, gerade angesichts der bedrohung aus dem Ost.
Sérstaklega í ljósi þeirrar ógnar sem stafar úr austri, segir Resing. Merz var í dag í París að ræða við Emmanuel Macron Frakklandsforseta og verður á morgun í Varsjá að tala við Donald Tusk forsetisráðherra Póllands, einmitt öryggis og varnamál og margt annað. Á föstudaginn kemur hann svo hingað til Brussel til fundar við leiðtoga Evrópusambandsins. Á vettvangi evróskra stjórnmála hafa margir horft til Merz og vonast til þess að sem öflugur leiðtogi stærsta ríkisins innan ESB myndi Merz ná að taka af skarið, til dæmis hvað varðar stuðning við Úkraínu, nokkuð sem forveri hans í embætti var hikandi við að gera. Það einnig horft til þess að Merz verði leiðandi innan Evrópu í aðgerðum til að auka samkeppnishæfni álfunar gagnvart öðrum viðskiptablokkum í heiminum. En til að takast þessa ábyrgð á hendur þarf Merz að veri sterkri stöðu heimafyrir og atburðarásin í þýska þinginu í Berlín í gær bendir til þess að þar hafi Merz enn verk að vinna.
Þetta var Björn Malmqvist. Það hefur lengi þótt yfrið nóg af sandi á Suðurlandi. Svo mikið að síðustu ár hefur verið sóst eftir að flytja umtalsvert magn úr landi. En jarðefni eru auðlind og nýting þeirra horfir öðruvísið við núna en hún gerði þegar að lagaramin námugröft var samin, segir Halla Hrund Lóadóttir þingmaður Framsóknarflokksins.
Við þurfum að átta okkur á því að þessar auðlindir, heitavatnið, kaldavatnið og jarðefni eru það meiri og meiri eftirspurn eftir þeim og við þurfum að hafa mjög skýra framtíðarsýn á eignarhald þessar auðlinda.
Segir Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokks í Suðurkjördæmi og fyrrverandi orkumálastjóri. Fyrirhugað vikurnám á Mýrdalssandi hefur vakið athygli, ekki síst vegna þess hversu mikið á að flytja út. Árið 2022 var sagt frá því í fréttum að magnaði næmi því að fullestaður flutningabíl æki á korters fresti frá Mýrdalssandi í Þorlákshöfn allan sólarhringin. Álagið á þjóðvegina yrði slíkt að ekki þótti fært að nýta höfnina í Þorlákshöfn til útflutnings. Í matsáætlun fyrir umhverfismat sem nú í undirbúningi kemur fram að EP Power Minerals hyggst flytja út 5 milljón tonna vikri árlega næstu 30 árin. Til að koma efnunum í skip vill fyrirtækið reisa 2 kilometra langa bryggju út frá Mýrdalssandi og senda vikurinn þangað með færibandi. Í áformum fyrirtækisins kemur einnig fram að þar sem útflutningurinn þeirra eigin bryggju yrði einfaldari en að flytja vikurinn eftir þjóðveginum, kæmi jafnvel til greina að auka útflutningin enn frekar.
Jarðefni eru sannlega auðlendir og það má kannski segja að nýtingar ramminn, þar að segja löggjöfin í kringum nýtingu á jarðefnum, hefur ekki verið uppfærður í takt við þann raunveruleika sem við búum við í dag og byrtist okkur kannski stærri verkefnum sem að horfa á útflutning.
Eins og löggjöfin nú á landeigandi auðlindina sem jarðefnin eru. Til að nýta hana þarf framkvæmdaleyfi frá sveitarstjórn en ekki þarf að greiða auðlindagjald til ríkisins. Kostnaður við framkvæmd á borð við þá sem fyrirhuguð yrði á Mýrdalssandi hlypi á milljörðum, auk þessum sveitarfélagið nýti góðs af störfum sem iðnaðurinn skapaði. Ekki vitað hversu mörg heildarstörf yrðu við vikurnámið eftir að framkvæmdatíma líkur. Eins og kom fram í umfjöllun þetta helst í vikunni er EP Power Minerals í eigu tjekknesks auðjöfurs sem hefur verið gagnrýndur fyrir viðskipti sín í jarðefna eldsneytisgeiranum. Í áætlunum fyrirtækisins kemur fram að vikurinn sé ætlaður í umhverfisvæna sementsframleiðslu í Evrópu.
Ég hef lagt fram þingsályktunartillögu sem að gengur út á það að takmarka jarðakaup erlendra aðila af því að leið og við seljum jarðirnar þá erum við að selja auðlindirnar með og það skiptir máli til lengri tíma að við höfum heildarsýn á eignarhald auðlindan okkar.
Í stað þessa eiga auðlindina vill Halla að landeigandi fái tímabundin leyfi til að nýta hana og greiða fyrir það auðlindagjald til ríkisins. Hún bendir á að þegar lögum vinnslu jarðefna voru sett hafi aðalega verið horf til bænda sem getu nýtt efni úr landi sínu í uppbyggingu á jörðinni, nú eða vegagerðarinnar. Nú orðið sé sandur, heitt vatn og jafnvel vindurinn sífellt að verða verðmætari og því mikilvægt að löggjöfin haldi í við þróunina.
Það skiptir alveg ótrúlega miklu máli að klára slíkar útfærslur áður en að það er farið í stór verkefni af því að það er erfitt að gera breytingar eftir á. Eins og við höfum til dæmis bara séð í málefnum fiskeldis og í vindorku á landi, það er þetta með að í upphafi skal endinn skoða.
Halla bendir á að ef nýting færi fram í gegnum tímabundin nýtingarleyfi en ekki eignarhald, væri hægt að horfa til þess að ákveðin ábati rinni til samfélagsins.
Það er í sjálfu sér kannski ekki eðlilegt að það sé hægt að flytja Ísland úr landi án þess að það kosti neitt.
Sagði Halla Hrund Lóadóttir, Greta Sigríður Einarsdóttir talaði við hana. Og fleira ekki í speglunum í kvöld. Tæknimaður var Kormorgur Marðarsson. Við minnum á Kastljós í kvöld og vefinn rúf.is. Þar nú líka hægt að finna upplýsingur veður. Rúf.is/veður. En þessu lokið verið þið sæl.